Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. İsrail hökuməti radikal İslamçı Həmas təşkilatını zəiflətmək məqsədi ilə Fələstinlərlə bağlı yeni ağır məhdudiyyətləri təsdiq eləyib. Bakıda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana rəsmi səfərinə hazırlıq işləri gedir. Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər mütəxəssis yoxdur.
Bu da böyük faciə ilə bizi qarşıya qoya bilər və qoyur, artıq biz onu hiss edirik.
İraqın şimalında içim düşmüş Alman təyyarəsinin qalıqları tapılıb. Türkmənlər prezident Safar Murat Niyazovun doğum gününü hərbi paradla qeyd ediblər. Xəbərlərdən sonra efirə İz mədəniyyət proqramı çıxacaq. Bugünkü söhbətimiz din və mədəniyyət mövzusunun din və mədəniyyət mövzusuna əsr olunubdur. İndi isə daha ətraflı. Fevralın 21-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin rəsmi səfərlə Azərbaycana gələcək. Son zamanlar Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal rol oynamaq istədiyini bildirir. Vladimir Putin özü ilə Bakıya Rusiyanın iş adamlarını və incəsənət xadimlərini də gətirəcəkdir. İki tərəfli razılığa görə 2006-cı il Azərbaycanda Rusiyalı kimi qeyd olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Rusiya prezidentinin Azərbaycana gələn həftənin əvvəlinə nəzərdə tutulan səfərinə Bakıda ciddi hazırlıq hiss olunur. Şəhərin küçələri və parkları təmizlənir, hətta Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə və avtomobil sahiblərinə müraciət edib ki, tıxaclara yol verməmək üçün şəhərin mərkəzi küçələrində maşın saxlamasınlar. Fevralın 21-də Bakıya gələcək Rusiya nümayəndə heyətinə 500 nəfər daxildir. Onlar Azərbaycanda Rusiya ilinin açılış mərasiminə qatılacaqlar. Prezident Vladimir Putinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyətinə müxtəlif dövlət strukturlarının nümayəndələri ilə yanaşı, bu ölkənin biznesmenləri və tanınmış incəsənət xadimləri də daxildir. Başnazir Artur Rəsizadənin verdiyi məlumata görə iki dövlət arasında bir neçə sənəd imzalanacaq.
Siyasi sənədlər, sonra dövlət arasında sırflar işlər, 4-5 dənə sənəd hazırım təcrübəm.
Bundan başqa Vladimir Putinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə təkbətək görüşü də olacaq. Səfər çərçivəsində Rusiya-Azərbaycan İqtisadi Forumu da keçiriləcək. Heydər Əliyev adına idman və sərgi kompleksində Rusiya regionlarında istehsal olunan malların sərgisi təşkil olunacaq. Rusiyalı müğənnilər Heydər Əliyev adına sarayda çıxış eləyəcəklər. Ümumiyyətlə isə Rusiya ili çərçivəsində Azərbaycanda Rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin 100 illiyinə həsr olunan musiqi festivalı keçiriləcək. Bundan başqa il ərzində Rusiya teatrları Azərbaycanda tamaşalar göstərəcək, yerli kinoteatrlarda Rusiya filmləri nümayiş olunacaq. İki dövlət arasında razılaşmaya görə 2005-ci il Rusiyada Azərbaycan ili, 2006-cı il isə Azərbaycanda Rusiya ili elan edilib. Başnazirin müavini Abbas Abbasov deyir ki, son iki ildə Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əlaqələr genişlənib və ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollara yaxınlaşıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanın Elmi Təqiqat Baytarlıq İnstitutunun direktoru Çingiz Əhmədov bildirir ki, Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər mütəxəssis yoxdur. Cənab Əhmədov bu açıqlamanı Gəncədə jurnalistlərlə söhbəti zamanı veribdir. Müxbirimiz Səadət Aşif qızı xəbər verir.
Quş qripi ilə mübarizə aparmaq üçün qadr çatışmazlığı ilə üzləşmişik. Bu açıqlamanı verən Azərbaycan Elm Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun direktoru Çingiz Əhmədov Gəncədə jurnalistlərlə görüşündə bildirdi ki, ölkə üçün baytar hazırlayan yeganə təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyasıdır ki, o da ildə 5-10 mütəxəssis hazırlayır.
Məsullar olsun ki, təhsil müəssisəsində bir 10 il bundan qabaq orada ildə 100-150 nəfər Azərbaycan üçün baytar həkim hazırlanırdı. Amma bu gün ildə 5-10 nəfər Kənd Təsərrüfat Akademiyası baytar həkimi buraxır. Bu da böyük faciə ilə bizi qarşıya qoya bilər və qoyur, artıq biz onu hiss edirik. Mən isə deyirəm ki, təcili olaraq bu problem həll olunmalıdır dövlət səviyyəsində.
Çingiz Əhmədov deyir ki, quş qripi ilə mübarizədə yaranmış problemlərdən biri də göstərişlərin yerlərdə icrası zamanı maddi texniki çatışmazlığın yaranmasıdır. Baytarlıq preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutunun direktoru İlham Əzimov isə deyir ki, xüsusilə Samux rayonunda qırılan ev və çöl quşlarının zibil yeşiklərinə, su hövzələrinə arxlara atılması ciddi təhlükə yaradır.
Yəni, bütün o ölən quşlara biz nə ornitoz kimi, nə dukası kimi o cür baxmayaq. Biz baxaq ən o pisi kimi, quş qripi kimi. Ona görə də biz bütün istiqamətimizi yönəltməliyik, o virusu bəhv eləməliyik.
Gəncədən Səadət Akif qızı.
Efirdə xəbərlərdir. İsrail əsgərləri Yordan çayının qərb sahilindəki qaçqın düşərgəsində apardıqları əməliyyat zamanı iki fələstinli gənci qətlə yetiriblər. Fələstinli şahidlərin dediyinə görə gənclər əsgərlərə daş atırdılar. İsrail ordusu isə deyir ki, gənclər yolun kənarına bomba qoyurdular. Elə bu gün İsrail hökuməti radikal İslamçı Həmas təşkilatını zəiflətmək məqsədi ilə fələstinlərlə bağlı yeni məhdudiyyətləri təsdiq edir. Qərarın verilməsi seçkilərdə qalib gəlmiş Həmasın Fələstin parlamentinə nəzarəti götürməsindən bir gün sonraya təsadüf edir. İndidən belə İsrail hökuməti Fələstin idarəçiliyinin əvəzinə topladığı 10 milyonlarla dollar gömrük rüsumlarını fələstinlərin hesablarına köçürməyəcək. İsrailin baş naziri vəzifəsini icra edən Ehud Olmert Həmasın seçkidəki qələbəsindən sonra bildirmişdi ki, Həmasın başlığı altında Fələstin idarəçiliyi terrorçu quruma çevriləcək. Terror hesablarına pulun köçürülməsinə icazə vermək niyyətim yoxdur. Bizim heç bir halda pulların transferinə imkan vermək istəyimiz yoxdur, çünki bu pullar İsrailə ziyan vurmaq istəyən qatil qrupların nəzarətinə düşə bilər. İsrailin müvəqqəti baş naziri Ehud Olmert belə deyir. İsrail hökuməti, beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstin idarəçiliyinə humanitar yardımı çıxmaq şərti ilə qalan yardımları dayandırmağa çağırıb. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Pakistanın paytaxtı İslamabadda polis nümayişləri dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib, havaya atəş açıbdır. Pakistan rəsmiləri İslamçı qrupların Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına qarşı bu günə planlaşdırdıqları etiraz nümayişlərini qadağan edib. Aksiyadan əvvəl 100-ə yaxın fəal həbs olunub. Pakistanda son həftə ərzində keçirilmiş nümayişlərdə azı 5 nəfər həlak olmuşdur. Bu gün Səudiyyə Ərəbistanındakı qəzetlər karikaturaları ilk dəfə çap etmiş Danimarka qəzetinin müraciətini dərc eləyiblər. Həmin müraciətdə Danimarka qəzeti müsəlmanlardan üzr istəyir. Bu gün İstanbulda da etiraz nümayiş keçirilib və hazırda bizim xəttdə İstanbuldakı müxbirimiz Mais Əlizadə olmalıdır. Mais bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Cənan bəy.
Mais bəy, nümayiş necə keçdi və nümayişi ümumiyyətlə kim təşkil etmişdi?
Cənan bəy, nümayiş mənim İstanbulda son 10 ildə gördüyüm ən böyük mitingidir. Mitingin təşkilatçısı Səadət Partiyasıdır və ona 30 qeyri-hökumət təşkilatı dəstək verildi. Nümayişin başlığı bundan ibarət idi. İnanca sayğı, zalimlərə lənət. Nümayişin əsas məqsədi Danimarka qəzetində və digər Avropa qəzetlərində çap olunmuş Məhəmməd Peyğəmbər karikaturalarına qarşı etiraz idi. Nümayişdə dediyim kimi 600 mindən artıq adam iştirak edirdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, təşkilat komitəsi üzvləri çıxış elədilər. Ondan sonra Səadət Partiyasının sədri Rəcəb Qutan çıxış elədi. Rəcəb Qutan öz çıxışında bu karikaturaları pislədi və eyni zamanda göstərdi ki, eyni zamanda qeyd elədi ki, öz tərəflərlərinə biz buna etiraz elədiyimiz vaxt, reaksiya verdiyimiz vaxt bunu qanun çərçivələrində reaksiya vermək lazımdır və çox radikal tədbirlərə əl atmamaq lazımdır. Eyni zamanda Rəcəb Qutan bunun dinlər arası bir şiddət məsələsinə, dinlər arası hesablaşma məsələsində çevrilməməsinin zərurətindən bəhs elədi. Nümayişdə bütün dünya müsəlmanlarının təbrik dəstək mesajları oxundu. Eyni zamanda Mərakeş parlamentinin millət vəkili Əbdüləziz Öməri də çıxış elədi.
Çox sağ ol Mais bəy. Xatırladım ki, İstanbuldan bizimlə telefon xəttində müxbirimiz Mais Əlizadə idi. Cibut yaxınlığında 2 Amerika hərbi vertolyotu qəzaya uğrayıb. Nəticədə 10 Amerika hərbi xidmətçisi həlak olub. Hadisə cümə günü baş veribdir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ordusu məlumat verir. Hadisə vaxtı vertolyotda 13 nəfər olub, 2 nəfər sağ qalıbdır. Bu həftənin əvvəllərində İraqın şimalında itkin düşmüş Alman təyyarəsinin qalıqları tapılıb. Təyyarədə olanların hamısı, 5 Alman iş adamı, pilot və 1 İraqlı həlak olublar. Bu barədə İraqın şimalındakı Kürt idarəçiliyinin nümayəndəsi məlumat verib. Təyyarənin qalıqları Süleymaniyə şəhərindən 40 kilometr aralıda aşkar olunub. Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş təyyarə keçən cümə axşamı Bakıdan Süleymaniyə yola düşmüş, lakin İraqın İranla sərhəd zonasında qəzaya uğramışdır. Bugün Türkmenistan'da resmi dövlət bayramıdır. Türkmenler bayrak gününü ve Prezident Saparmurat Niyazov'un 66. doğum gününü qeyd edirlər. Bu münasibətlə paytaxt Aşqabadda hərbi parad keçirilib.
Safar Murat Niyazov'u beğenmemek olar ama ehemmiyet vermemek çekindi. O əhalisi 4,5 milyona yakın olan əksər hissəsini səhra təşkil edən qazla və neftlə zəngin bir ölkəni idarə edir. Öz idarə etmə üsulları ilə isə bir çox adamı heyrətləndirir. İlhan başının böyük binasısan sən, müstəqil dövlətim, ciyərim, canım, başların tacısan, dillər tərifi, uzun ömür sənə yaşa Türkmənistanım. Deyilənə görə Türkmənistanın bu milli himninin sözləri Niyazov yaradıcılığının bəhrəsidir. Rəsmən fevralın 19-u milli bayraq günüdür, amma ölkə sakinləri əslində məhz həmin gün milli bayraq günü kimi niyə bayram qeyd olunduğunu yaxşı bilirlər. O cümlədən telefon abunəçilərini bu münasibətlə təbrik edən Türkmənistan ATS-inin operatorları. Gələcək bayraq günü və əziz prezidentimizin ad günü münasibətilə sizi təbrik edirik. Niyazovun siması bir sirdir. Onun tərtif olunduğu çoxsaylı mükafatlar arasında heç bir türkmənin layiq bilinmədiyi Milli Qəhrəman medalı Altun Ay var. Bütün dövlət qəzetlərinin baş səhifələri, dövlət televiziyasında ekranın azı bir küncü onun surəti ilə bəzənir. Milli pul əskinazlarında da onun portreti çap olunub. Türkmən mediası prezidentin hər addımını diqqətlə izləyir. Digər tərəfdən isə Niyazov mətbuatın düşməni və insan haqlarının pozucusu adlandıraraq idarə etmə üsullarına görə Yosif Stalinlə və Şimali Koreyanın kommunist liderləri ilə müqayisə edirlər. Türkmənistan üzrə mütəxəssis olan Şimali Karolina Universitetinin professoru Steve Sabola deyib ki, Sovet İttifaqının rəhbərləri, yəqin ki, Niyazovda hər hansı xüsusi keyfiyyət görüblər ki, onu Türkmənistan Sovet Respublikasına rəhbər təyin etməyə layiq biliblər. O çox mürəkkəb şəxsiyyətdir, bəzən çox yumşaq davranır, xoş xasiyyətli adam təəssüratı bağışlayır. Məni həmişə maraqlandıran isə odur ki, görəsən onun şəxsiyyətinə pərəstiş yaranacağını qabaqcadan bilmək olardı yoxsa yox. Çünki islahat dövrü olan 80-ci illərin ortalarında, aşkarlıq və yenidən qurma dövründə, onda Sovet rəhbərliyinin bəyəndiyi bir xüsusiyyət olmalıydı. Peşə sahəsi geologiya olan Niyazovu 1985-ci ildə Türkmən Sovet Sosialist Respublikasında Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi təyin etdilər. Onun sələfi Məhəmməd Nəzər Qafurov korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası zamanı tutuldu, Niyazov isə Mikhail Qarbaçovun islahatlarını həyata keçirməyə layiq bilindi. Amma Professor Sabolun dediyi kimi 1991-ci ildə Türkmənistan müstəqillik qazandıqdan sonra həmin keyfiyyətlər birdən-birə yox oldu. Qarşıdan isə Niyazov hakimiyyətinin yəqin ki, ən faciəli günləri gəlir. Müxtəlif ağır xəstəliklərinə baxmayaraq Niyazov özünə varis hazırlamayıb. Prezident həmişə bir balaca hakimiyyəti və yaxud populyarlığı artan şəxslərin hamısını cilovlamağı lazım bilib. Ekspertlərin bir çoxu Niyazovun ölümündən sonra ölkədə kütləvi üsyan qalxacağını mümkün sayır.
Rövşən Rahiboğlu, növbədə isə Azərbaycan mətbuatının icmalıdır.
Politoloq Rasim Musabeyov Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, dövlətin siyasi partiyalara maliyyə yardımı ayırması ideyasında pis niyyət axtarmaq lazım deyil. Siyasi partiyalar haqqında qanuna təklif edilən yeni dəyişikliklərdə qanuni fəaliyyət göstərən partiyalara dövlət büdcəsindən 175 min dollar vəsait ayrılması təklif edilir. Amma bəzi müxalifət təmsilçiləri artıq bunu hakimiyyətin partiyalara rüşvət təklifi kimi qiymətləndiriblər. Rasim Musabeyov bildirir ki, siyasi partiyaların büdcədən maliyyə yardımı alması Amerika Birləşmiş Ştatlarında və başqa demokratik ölkələrdə geniş yayılmış təcrübədir və burada qərbi heç nə axtarmaq lazım deyil. Xalq qəzeti isə yazır ki, müxalifət əhali arasında quş qripi xəstəliyi ilə bağlı yaranan təşvişdən hakimiyyətə qarşı istifadə eləməyə çalışır. Məqalə müəllifi Xeybər Göyyallı bildirir ki, bəzi müxalifət qəzetləri hakimiyyətin xəstəliklə mübarizədə səriştəsizlik göstərməsi təsəvvürü yaratmaq istəyirlər. Hətta bu xəstəlikdən bir neçə nəfərin öldüyünü, amma məlumatın gizlədildiyini iddia edirlər.
Danışacılıq radiosu indi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İran uranın zənginləşdirilməsi ilə Rusiyanın geniş təklifini bəzi şərtlərlə müzakirə etməyə hazırdır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki bildiribdir. İsrail hökuməti radikal İslamçı Həmas təşkilatını zəiflətmək məqsədi ilə fələstinlərlə bağlı yeni ağır məhdudiyyətləri təsdiq eləyib. Pakistanın paytaxtı İslamabadda polis nümayişləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə eləyib. Son xəbərlər bu qədər, indi isə növbədə İZ Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim çəkinci var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yoluna qəval edər.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda din və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Əslində baxsan, mədəniyyətlərin savaşı var bu faktda.
Nur xəzinəsi sərgisindən xəbər tutacaq.
Məhəmməd Xəbətabai 12 yaşındadır, universitetdə dərs deyir.
Kültür sözlüyündə diskriminasiya sözünün mənasını yada salacaq.
Latıncadan alınmış diskriminasiya sözü ayrı seçkilik mənasında işlənir.
Və hər dəfə mədəniyyətşünası alim Niyazi Mehdinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Müsəlmanların haqları var ki, miting eləsinlər, hətta boykot eləsinlər.
Öncə iki xəbər. Karikatura qalmaqalı səngimir. Bir Danimarka qəzetinin müsəlmanların dini hissiyatına toxunan karikaturalar dərcitməsi ilə başlanan qalmaqal mədəniyyətlərin savaşına çevrilə bilər. Etiraz formaları küçə yürüyüş və mitinglərindən sonra artıq mahnılarda da əksini tapıb. Tanınmış Misir müğənnisi Şaban Abdülrahim öz yeni mahnısını Səbrimizin sonu şatda adlandırıb. Biz və karikatura Bakıda Müsəlman Şərqinin ilk satirik dərgisinin 100-cü il dönümünə həsr edilən sərgi belə adlanır. Eyni zamanda həmin dərginin qurucusu və baş redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin 140 illik yubileyinə də hədiyyə olan bu sərgidə 30-dan çox rəssamın karikatura yaradıcılığını izləmək mümkündür. İndi isim baş mövzusunu xatırladım. Bu dəfə din və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzuya tanınmış mədəniyyətşünas alim Niyazi Mehdi bələdçilik edəcək. Xoş gəlmisiniz, professor.
Xoş gününüz olsun.
Həmin mövzuya keçirəm, professor. Son həftələr gündəmdən düşməyən karikaturalar məsələsində çağdaş mədəni dəyərlər prizmasından baxmağa çalışaq. Yeni bəy, artıq karikatura qalmaqalını mədəniyyətlərin savaşı da adlandıranlar var. Bu dəyərləndirmə nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Həqiqətə tam uyğundur. Əslində baxsanız, mədəniyyətlərin savaşı var bu faktda. O ki, qaldı belə bir məsələyə ki, nə dərəcədə burada anlaşmazlıq var. Düzü, mən belə karikaturaların tərəfdarı olmasam da, hesab edirəm ki, söz azadlığı baxımından bunu başa düşmək olar. O məndə yox ki, reaksiya verməmək. Müsəlmanların haqları var ki, miting eləsinlər, hətta boykot eləsinlər. Amma mənim belə gəlir, demokratiyanın tələbləri baxımından haqları yoxdur, dağıtsınlar və nifrətlərini fiziki nifrətə çevirsinlər. O bir tərəfə gələndə isə, onlar üçün də ciddi məsələlərin biri budur ki, necə eləmək ki, söz azadlığı çərçivəsində məsuliyyət məsələsi öz aktuallığını saxlasın, öz nəzərini saxlasın. Həçə bu məsuliyyəti mən də belə hesab edirəm ki, qanunla çevirmək olmaz.
Niyazi bəy, sadələt bir sual verəcəm. 21-ci yüzyılda yaşayırıq. Təhsili insanların xüsusi çəkisi yüksəkdir. İnternet daha möcüzə kimi görünmür. Cib telefonu isə məişətimizə köhnə dost kimi daxil olub. Din ayrılığı nədən insanların mədəni ünsiyyətinə əngəl olsun ki?
Kierkegaard adında bir Danimarkanın məşhur filosofu var. O demişdi ki, din ki, universallığa can atır, amma eyni zamanda çoxlu bölücülüyə səbəb olubdur. İki cür Allahın qavrayışı var. Bir qavrayış Allaha tutulubdur. Allaha tutulan qavrayışda ayrılıq yaranmır. Yəni, hamı oyunun altında birləşir. O biri qavrayış dünyaya da və Allaha dünyaya getirir. Allaha dünyaya getirəndə artıq bölücülük başlayır. Bir var ki, sən Allahın özünü düşünəsən, bir də var ki, Allahın təcəllilərini. Bizim dünyamızda çox təəssüf ki, tarix boyu bir məsələ həll olunmayıbdır. Yəni, sən hamıdan yuxarıda olan Allaha üst tutan, onun altında birləşirən, Allahı dünyaya keçirib, dünyanın ziddiyyətlərində Allah ziddiyyətləri paylamaq ilə. Çox təəssüf ki, din deyirəm, tarix boyu heç bir xalq, heç bir mədəniyyət və heç bir dinin konkret reallığı həll eləməyibdir. Əgər biz karikatur məsələsindən qayıtsaq, mən dediyim baxışda deməli ki, bizdə bir cümlə var, deyək ki, məsələn Allah tapşırırsan. Əslində məsələn, o rəssamı mömin Allah tapşırmalıdır. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərin sözün dəri mənasına ehtiyac yoxdur ki, kimlərsə onu müdafiə etsinlər.
Ən qədim Quran hal-hazırda sərgidə, bax bu Quran nümayiş olunubdur. Bunun hardasa 400 il yaşı var.
Bu barədə az sonra. İndi daha iki xəbər diqqətə yetirim. Londonda Türk xalqlarının musiqi irsini araşdıran konfrans keçirilib. London Universitetinin Şərqşünaslıq və Afrikanistika məktəbinin təşkil etdiyi bu tədbirə alimlərlə yanaşı Azərbaycan və Qazaxıstandan, Qırğızıstan və Özbəkistandan gəlmiş ifaçılar, eləcə də İngiltərə paytaxtının Uyğur musiqi ansamblı da qatılıb. Britaniyanın nüfuzlu The Independent qəzetinin yazdığına görə musiqişünas və etnoqraflar bu tədbiri çox yüksək qiymətləndirdilər. Fəlsəfə tarixində fəlsəfə, nə və necə deyilənlər haqqında kitab. Tanınmış filosof və mədəniyyətşünas alim Niyazi Mehdinin və fəlsəfə doktoru Dilarə Mehdinin yeni kitabı belə adlanır. Eyni zamanda dərs vəsaiti olan bu kitabda mədəniyyət anlayışına, mədəniyyət və informasiya bağlılığına, maddi və mənəvi dəyərlər arasında səbəb-nəticə əlaqələrinə Zygmunt Freudun mədəniyyət yozumuna ayrıca bölmə həsr edilib. Allahu Gafur, Allahu Rahim. Bu izdə din və mədəniyyət mövzusunu araşdırırıq. Bələşimiz fəlsəfə doktoru professor Niyazi Mehdidir. Yeni eserinizi təbrik edirik, profesör.
Çok sağ olun.
Nezir Bey, belki yeni kitabınızda karikatura qalmaqalının səbəblərinə aydınlıq gətirəcək məqamlar var. Məsələn, mədəniyyətlər necə edə bilərlər ki, belə qalmaqallar dinlər arası nifaqı körükləməsin, artırmasın və diskriminasiyaya yol açmasın. Necə etmək olar ki, bilməyənlər bilsin?
Sevda xanım, bu məsələ indiyənəcən həll olunmadığı üçün, yəni tam həll olunmadığı üçün, belə görünür ki, necə etmək sualına etmək olar şəklində arxın cavab vermək olmaz. Hətta xristianlığın özündə, siz baxın görün, katoliklərlə, protestantlar və pravoslavlar arasında necə soyuqluq var. Və hərçənd ortada elə adamlar da var ki, barışqanlıq yaratmaq istəyirlər. O ki, qaldı İslamla xristianlıq arasında və ya İslamla budizm arasında, xristianlıqla budizm arasında məsələ çox çətindir. Əgər biz öz kitabımızı istinad edəsək, biz orada çalışmışıq Allah ideyasından bağlı, fəlsəfə tarixini və dinlərdə Allah ideyasından bağlı açıqlamalar verək və mənə belə gəlir ki, açıqlamalardan aydın olur ki, bizim Allah düşüncələrimiz necə ondan uzaqdadır. Necə Allah düşüncələrimizi biz mütləqləşdirəndə Allahı deməli bütün əvəz edirik və Allahın sonsuzluğunu duydurmağa biz çalışmışıq. Yəni sonsuzlaşmaq yox, açmaq mümkün deyil, amma duydurmağa.
Kültür sözlüyündə diskriminasiya sözünün lüğəti mənasını xatırladıq, yeni söhbətə dönərik.
Bu kültür sözlüyündə diskriminasiya anlayışını açıqlayırıq. Latıncadan alınmış diskriminasiya sözü ayrı seçkilik mənasında işlənir. Diskriminasiya deyərkən yaş, cins, irq, din, dil və s. əlamətlərə görə bir qrupun başqa bir qrup üzərində üstünlüyü nəzərdə tutulur. Yəni bir qrup üstün sayılır, digər qrupun isə ləyaqətinə toxunulur. Məsələn, Azərbaycan reallığını götürsək, qadınlarla bağlı, cəmiyyətdəkilərin çoxundan fərqli düşüncələrlə bağlı müxtəlif ayrı seçkilik faktları arası gəlmək mümkündür. Qəzetdə çıxan iş elanlarında konkret zahiri cizgilər, cins və yaş tələbləri görürsünüzsə, demək yenə bəlli ayrı seçkilikdən, başqa sözlə diskriminasiyadan söhbət gedir. Demokratik cəmiyyətlər hər cür diskriminasiyanı cəzalandırır, yaxud ayrı seçkiliyə dözümsüz ictimai rəy formalaşdırır və əksinə, müxtəlifliyin qorunmasına ayrıca diqqət yetirir.
Bizim qalay Allahu Gafur, Allahu Rahim.
Mədəniyyətçinə Salim Niyazim eti ilə din və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Niyazi Bey, necə etmək olar ki, dinlər mədəniyyətlərin müttəfiqinə çevrilsin? Bu fikir mənasız görünmür ki?
Yox, görünmür, amma dinlər mədəniyyətlərin müttəfiqinə çevrilən kimi də eyni zamanda ziddiyyətlər yaranacaq. Yəni burada sakit sonluqla məsələ bitmir. Burada axırıncı məqam yoxdur. Burada həmişə ziddiyyətlər, həmişə dəyişmələr, həmişə transformasiyalar var, həmişə xəyanətlər var. Amma mədəniyyətlər üçün sözsüz din çox dərin zənginlik qaynağıdır və dinlə nə qədər problem olsa da, hansı problem? Məsəl üçün, mədəniyyət söz azadlığını sevir, amma söz azadlığı gətirir, çıxarır dinlə bağlı müəyyən problematik vəziyyətdə. Məsələn, sufilərin məşhur bir məsələ var ki, ən yüksək inamla küfür həmişə yanadır. Yəni, insan intellekti düşünəndə həmişə küfrə gətirən fikirlərə gəlib çıxır ki, sonra o fikirləri, o etirazları qələbə çalanda dini qələbə çaldırır. Bu məndə mürəkkəb və komplekli münasibətlər var. Amma eyni zamanda mədəniyyətlər, bu da faktı ki, ateistik mədəniyyətlərin energetik qaynağı olmayıbdır. Ateistik mədəniyyətlərin uzun ömrü olmayıbdır. Və əsl mədəniyyət deməli dindən qaynaqlanır.
Daha iki xəbərlə tanış olub bu izi yekunlaşdıraq. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan heykəltaraşları Kars şəhərində mədəniyyət abidəsi ucaldacaqlar. Hündürlüyü 30 metr çatacaq abidəyə lazer lampaları işıq salacaq. Bu nəhəng beynəlxalq layihə Kars valisinin, Aytəmiz Şirkətlər Qrupunun və Memarlar Birliyinin sponsorluğu ilə həyata keçəcək. Və bir özəl xəbər, Nur xəzinəsi tükənmir. Turqut Məmədli xəbər verir.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم
İçəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayının taxtaç salonu bu dəfə də qədim Quran sərgisinin təşkilatçılarına azlıq elədi. Bir sandıq Quran kitabına yer çatmadı. Bu neçənci sərgi idi? Əz-Zəhra Qadınlar Birliyinin sədri Hacı Şəfəq Abdullayeva.
9-cu dəfədir biz qadın cəmiyyəti belə sərgilər nümayiş elətdiririk. Sərgidə hər dəfə 300-ə qədər qədim və müasir bütün dünyanın dillərinə tərcümə olunmuş Quranlar da nümayiş olunur. Hal-hazırda 160-170-ə qədər burada Quran toplanıbdır.
No. I mean, it's 400 years old. So this is very privileged to have this 400 years old book here.
Şəfəq xanım, əvvəlki sərgilərinizdən bu sərginin fərqi nə idi?
Obri sərgilərdə biz Murtuza Muxtarovun Quranını nümayişə qoymuşduq elə. 25 kilo Quranın çəkisi vardı. Deyilənə görə hardasa 5 kiloda qızıl zad işlənilmişdi. O Quran çox ağır olduğuna görə və çox nadir olduğuna görə biz bu səfər onu nümayişə çıxartmadıq. Bir də biz qızıllı Quranlar deyilir, hansı ki qızılla yazılıb, onları da elə bir qədər ehtiyat elədik, ona görə o Quranları biz bu səfər nümayiş elətdirmədik.
Now we have taken it came out.
Sərgiyə maraq çox böyükdür. Gəlib gedənlərin arda arası kəsilmir. Onların içində yerlilər də var, xaricilər də. Almaniyadan gələn turizmçi Stefan Cemani.
Especially in this times in the moment.
Qısa da olsa, balaca da olsa bu saat dini narazılıqlar var. Mən artıq bura gələndə böyük təsirətə malik oldum ki, və eyni zamanda İslam haqqında böyük məlumatlandırırım.
To get more information about this.
Tələbə Rüfət Baxşıyev.
Əslində biz 3-cü kursda oxuyuruq, kulturoloq mədəniyyətşünası, yəni ki, fakültəmizdə. Bu günə təcrübə işimizdir bizim. Şirvanşahlarda gəldi, belə bir sərgi keçirdi, çox şad oldu.
Güləşə Məmmədova.
Mən ümumiyyətlə bu sərgini təşkil edənlərə çox minnətdaram və təşəkkür edirəm ki, bizim keçmişimizi bu cür gözəl işıqlandırıblar.
Azərbaycanlıdır, Məhəmməd Qəbəpabayi, 12 yaşındadır, universitetdə dərs deyir.
Ən qədim Quran sərgidə, bax bu Quran nümayiş olunubdur. Bunun harda 400 il yaşı var, əl yazmadı, vaxtı ilə divarda hörülmüş Quranlardan biridir. Burada quyuda bastırılmış Quranlar da nümayiş olunur. Bu gördüyünüz Quranlar qədim Quranlardır. Bu Şuşa qalasından gətirilmiş Quranlardır. O vaxtı qadın cəmiyyətindən sürsat zat alınırdı, corab zat alınırdı və Şuşaya mən özüm getmişəm və Şuşada bu Quranları meçiddən götürmüşəm, o vaxtı gətirmişəm.
Sərgi iştirakçılarına bir sualla da üz tutdum. Bir çox mütəxəssis bu fikirdədir ki, İslam dinini, müqəddəs Quranı, o cümlədən Məhəmməd Peyğəmbəri Avropalılara daha yaxşı tanıtsaq, o bədnam karikaturalarda meydana gəlməzdi. Siz necə düşünürsünüz? Həz-Zəhra Qadınlar Cəmiyyətinin sədr mavini Ədilə xanım.
Dindən uzaq olan adamlar fələnçə iş eləyə bilərlər. Bizim üçün bütün peyğəmbərlər müqəddəsdir. Adəmdən Məhəmməd peyğəmbərə tutmuş, biz hamını çox hörmətlə yanaşırıq. Çünki Məryəm surəsi də Quranda var. İsa peyğəmbərdən çoxlu Quranda yazılıb. Onlar Allahın elçiləridir.
Demək, sərginin adı düz seçilib. Nur xəzinəsi. Bunu iştirakçılardan biri də təsdiqlədi.
Bizim qəlbimizə, mən deyərdim, nur gətirir.
9-cu dəfədir, bu nur xəzinəsindən hamıya pay düşür. Sərgi davam edir. Nə qədər ki, gec deyil, bu xəzinədən siz də yararlanın. Turqut Məhmədli, biz üçün.
Bizim qalayı.
İzinə düşdüyümüz din və mədəniyyət mövzusunu tanımış mədəniyyətşünas alim Niyazi Mehdi yükünlaşdırır. Profesor, bu karikatura qalmalı, söz və deyim azadlığı problemi ilə birbaşa bağlıdır. Hətta Vatikan ayrıca qanun layihəsi hazırlayıb Avropa Şurasına təqdim etmək qərarını açıqlayıb. Necə düşünürsünüz? Nəticə söz və deyim azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bitməz ki?
İnanmıram, Vatikan heç bir layihə hazırlayıb layihə keçsin. Yəni ki, xoş məramla qoyulan çıxıqlarda söz azadlığına sonra məlum olur ki, pis nəticələr verir. Onun üçün də mən inanmıram ki, Avropa mədəniyyətində məsələ keçsin və Avropa mədəniyyətində o qəzetlərin karikaturunu çap eləmələri nəyinə bağlıdır? Ona bağlıdır ki, onların İslam'a hamısı münasibəti tutaq eyni cürdür. Ona bağlıdır ki, onlar söz azadlığının üstündə çox əsirlidir. Çünki söz azadlığı ən az onlar üçün pul deməkdir, qazanmaq deməkdir. Əgər söz azadlığı azdırsa, cızığa salınsa, deməli qəzetin də oxucunun maraqlandırmaq imkanları cızığa salınıbdır. Onun üçün mənim buna belə proyektə keçsin.
Təşəkkürlər, Niyazi bəy. Çox önəmli mövzuda köməyimizi əsirgəmədiniz. Bizdən çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Professor Niyazi Mehdinin bələdçilik etdiyi din və mədəniyyət mövzusuna toxunduq və bu izi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmailova, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Allah is gafur, Allah is rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
Bizim qalayı.
var.
Bugünkü qonağımızın ən böyük arzusu Seyid Əzim Şirvani ilə Mirzə Ələkbər Sabir haqqında film çəkməkdir. Ən böyük istirahəti isə vaxtı Alim Qasımovla birgə keçirməkdir. Hazırda ciddi maddi çətinlik çəksə də bunun onu darıxdırmadığını deyir. Ədil İskəndərovdan başqa o həm də məşhur sovet kinoları rejissorları Daniliya Şukşin və digərlərindən dərs alıb. Ölkə əhalisinin bir vaxtlar daha çox 7 dolar istərən filmindəki Qasım kimi tanıdığı rejissor Əbdülməhməd Bəyovu hazırda cəmiyyət Şeyx Əbdül kimi tanıyır. Hoş gəlmisiniz. Çox şadıq sizi bugün burada görməyə. İlk növbədə bu şeyxliyin, bəyliyin hardan gəldiyindən danışın.
Əvvəla təşəkkür edirəm ki, belə bir darmacalda məni yada salmışsınız. Və mən doğrusu həm köyrəldim, həm də çox ləzzət elədim ki, sən demə, mən daxilən, ruhən, qəlbən çox güclü adamım. Yəni, hər şeydən sınan, dönən adam deyiləm. Amma belə gözləmədiyim dostlarımın, qardaşlarımın məni yad eləməsi sözsüz ki, mənim müəyyən bir mənəvi təsəllidir indiki vaxtda. Demək, mənim ulu babam, 6-cı arxa dönənim Haş Şeyx Mürsəl Ağa, Şah İsmail Xətanın ulu babası, Şeyx Səfiyyəddin İsaq Ərdəbilinin Ərdəbildaşlı tarifini qutar. 1200-cü ildəyi Hacı Şeyx Mürsəl Ağa. Mən onun 7-ci arxa dönəniyəm, ata tərəfdən. Şeyxliqin mahiyyəti açılışı budur. Mənim ana tərəfim Haşimilərdən gəlmədi. Ana tərəfim, bəy tərəfimdir. Mənim daim gedib olaq çıxarmışdı o İradəni krallığından zad dalmışdı bizim şəcərəmizi. Bizə indi həşimxanlılar deyirlər. Ana tərəfim. Atam mənim çox ziyalarım. Sovet hökuməti onun bağrı yerdə öldürdü. Tutdular, bıraxdılar, tutdular, bıraxdılar. Mən bugün atamdan 11 yaş böyüyüm. Və mən orta məktəbi pərqlənmə ilə qutarmışam. Orta məktəbdə mənim bəxtim nədən gətirdi? 17 Sibir sürgündə olan Salman Əlizadə, o dilçi alim, fizioloşinas alim, bunu göndərdilər Atbulaq kəndində, bizim kəndimizə dil ədəbiyyat müəllimi. Bir il, üç ayına qədər dərs dedik. Ədəbiyyata Salman müəllimdən, ailəmdən bağlandı. Kinoda Əcdər İbrahimovdan, rəhmətli Ləfif Səfərov, bizim kətdə çəkdiyi filmdən bağlandı. Mən gəldim üniversitenin hüquqına girdim. Və nənəm rəhmətliyin xahişi idi. Mənim o nəsildən saqqalan nənəm idi. Bəyarıbadı falan desin. Orada 6 ay oxuyandan sonra mən başa düşdüm ki, bu mənim yerimdir və xəlvətcə, nənəmdən də xəlvət çıxdım. Evim zadım vardı, içəri şəhərdən olurdu, ev tutmuşdum. Axşam gəldim də, əntiqə bir yoldaşım vardı, Lot Kelman, içəri şəhərdən Lot Kelman, sonra adam zadı vardı, getdi türmədə öldü falan desin. O ilə ikimiz, burada bir 40 tonluq vaqonu yükləyirdik, ya boşaldırdıq, hələmiz 25 mat pul alırdı. Bilsən nə deyəkdir 25 mat olar?
O vaqonların
yükləyirdik. 10 yükləyirdik, 10 boşaldırdıq. Belə ben buğda gəlirdi, boşaldırdı. Sonra bunlar dəyirman çəkir, onu yüküyoruz və salam. O şimdi gələndi, gəldim bu. Demək, üçüncü gündü, adamlar laf çeyrəlib. Mən də gəlib deyəmiş onu, çağırmırlar da fəndi. Bir də gördüm, rəhmətli Hamid Xanzadə, qıçı-qıçı. Deyir, profesör, baxıb səndən xoşu gəlib. Deyir, o çağırın gəlsin. Sən demə, Ədil müəllim, yuxarıdan baxırım uşaqlara. Girdik içəri, belə qatmasanda, bahimə basdım, dizlərməsidir. Dedim, qata, sən bura haradan gəlib çıxımsan? Dedim, universitetdən gəlmişim. Hüquqda oxuyurdum, bəs arsiyyət belə də falan. Dəqiq artı sormasın. Dedim, birdən girə bilmədim. Dedim, burada nə var girməlik? Dedi, yox, qata. Burada, dedi, sənət imtihanı var. Dedim, mən deyiblər, etüdlə, şiir falan desmişim. Dedim, oxuya bilədim, hər. Çox çətin bir füzulu gələrindən gözəl bir müqamət boğaz elədim, onun üçün bax. Dedi, qada, fizuldan bir yaxşı şiir deyə bilərsən, əruz edim deyə bilər. Bir dənə döşədim, getdi. Dedi, etür bilirsən nədir? Elə bir ağılma gələn kimi, yəni, buzotardan, ot yorulu birdən əlimə tikan batandı, belə elədi. Dedi, qada, nə oldu sədim, əlimə tikan batdı. Dedi, həsaflı. Mən bunu qəbul edirəm. Təbii ki, imtihanlar nədir, kubusları verdim. İndi çıxıb gedmişəm kəndə. Nələmə söz açıb demək, nələmə rəhmətli Allahdan məsələ, bizə elə şey qəbul olun. Necə deyim arabada ki, mümkün deyil, loğu düşər, qırğı düşər.
Bu nənəniz niyə bəs prokuror olmağınızı istəyir?
Bizim ki, nəsilimizi prokurora, o vaxt emlədi NKVD maşını vardı, qara maşın, plastizat gələrdi. Oradan maşın çıxan kimi, rəhmətli 20 taxtadan bir tumanı var, bizi yığıb gizliyib aldı. Ona görə deyir, mənim nəvəm gəlir prokuror olsun ki, daha sonra tutulmaq təhlükəm olmasın da, bu adam tutsun bura, gözü qorxmuşdu. Söhbət açıldı, aləm qaraşdı bir-birinə, ofşumda, mən küsüm, papamı götürüm, çıxdım, gəldim. Rektor, baxdım, mədik, sən başın xarabdır, sən başına görə xarabın bir satıb, buraya gəlmişsən. Mən o papis gələdim, məktəb axanıya, orada da bir yer falan, mən heç orada qalmadım, çərçəyədə evim vardı falan. Biz onu iki qutaracaq, o el Ədil İskəndarov göndərdilər direktor kino studiya. Və mənim talimim dönüş məqamı oradan başlayıq. Əgər həmin ildə biz müzafirə qutardıq, bizi gətirdi ora, hamımızı restor köməkçi, restor asimsinlər aforum tələdi. Ki orada o şun belə Mənim kino həyatım, kino kariyerim oyuna. Sonra oldu işim avanda oldu. Həm restoran kimi başladım. Sonra iftara restorana qədər gəldim, ucaldım.
Bəs indiki əhvalınız necədir? Ailədə vəziyyət nə yerdədir?
İnşallah yaxşıyam. Əgər Allah Taala mənə ömür veribsə və yaşamaq şansı da veribsə, mən ondan geriyə güzar eləyə bilmərəm. Və bir şey də nəzərə alaq ki, qurban olduğumun ən obyektiv, ən demokratik bölgüsünün biri də Əlahəzrət ölümdür ki, onu çox təm bölüyüb, dəxli yoxdur, ya qada, ya şah, ya kim olursansa ol. Və əgər o Əlahəzrət ölüm hələ göndərilməyibsə və inşallah bunun müqabilində mən bu yaxında həc ziyarətdə mənə qismət olubsa və mən o həc ziyarətində bir çox cavanların eləyə bilmədikləri mən bu 60 yaşında eləmişəmsə, bilirsən ki, mən səmmadan məndə ikinci yalan söhbət olmur və ona görə də mən kiliyə güzar eləməyə sadəcə haqqım yoxdur. Allaha şükür, əlhəmdülillah, yaxşıyam. Balalarım da yaxşıdır, ailəmizdə də Allaha şükür. Hələlik ki, ərkən evimə gəlirəm, uşaqlarım da balalarım üstümə yürürlər və hətta halalım da mənə gətirib bir stəkan çay qoyur otalığa.
Bax, elə o halalım məsələsindən soruşmaq istəyirdim. Mən bildiyimə görə siz ailədə xanımınıza halalım deməyə üstünlük verirsiniz. Haradan gəlir bu?
Mən çox arzu eləyərdim bütün kişilər elə qadınla halal söz desinlər. Çünki Allah Taala bizi sözdən xərq eləyib, müqəddəs ol sözün hökmü ilə yaranmışıq və ən çətin məqamlarımızda giley güzarımızı da, dualarımızı da, tövbələrimizi də sözə istinadan eləmişik də və ona görə də söz bizi həmişə xilas edir və söz bizim əlimizdə tutur. Və bu mənada mən çox istəyərdim ki, elə hamı öz xanımına əgər o sözə sahibdirsə, cəsarət edirsə desin, ha, yoxsa elə hamı halal sözünə sahib ola bilməz və onu işlədə bilməz. Bu şəxs mənim xəta ilə bağlı bir faktdır. Mən ondan çox yaxın belə tədqiqat işlərə aparanda bir sözə rast gəldim və doğrusu sizin hangi bir sözə mənə rast gələndə mən dəhşətə gəldim. Sırf Azərbaycan Türk sözü. Bu gözəl bir kəlamı biz niyə görə bugün leksikonumuzdan çıxarmışıq, biz niyə onu işlətmirik, mən başa düşə bilmirəm. Və o mənada Şah İsmail Xətaydan o sözümə gəlib və mən dedim qoy yuxlayım bu nəbbəl evdə, ailədə və sonra yaxın dostlara məsləhət görüm və incəvara elə kimə məsləhət görürəmsə hamının ürəyici olur. Geniş yayımına rast gələ bilmirəm deyə biraz mənə darıxdırır. Və bugün bunlar ortalığa qoyulmalıdır, axı biz bugün müstəqillik.
Şeyx, amma hələ heç biz Şah İsmaili çəkə bilməmişik.
Mən həmişə deyirəm, yenə deyirəm ki, bunların hamısına, qardaşım, fərdi şəkildə eləmək mümkün deyil. Bunlara mütləq dövlət nəzarəti lazımdır. 500 il bundan əvvəl mərhələ-mərhələ olan dövlətçilik mədəniyyətimizi Şah İsmail Xətayi gətirdi, artıq fundamental bir dövlətçilik siyasəti qurdu, yaratdı. Yeganə hakimiyyətdir ki, ana dilimizi dövlət dili səviyyəsində qaldırdı. Mən bilmirəm kimlərdir və niyə mane olurlar. Axı mən bu işi örtülü də deyil, qəzet vasitəsilə, rəsmi müraciətlərlə, məktublarla rəhmətlik böyük ümummilli liderimizə şəxsən təqdim eləmək şərti ilə bütün layihələrlə bir yerdə, ssenariyə ilə bir yerdə. Hətta mənə fərman verildi. Artıq mən 6-7-də işə başladım. 8 milyonla qədər pul xərcləndi Şah İsmail Xətaya. Sonradan bilmədim nə olsa dedilən bağlandı falan. Və buna görə də Şah İsmail Xətayda çəkilmək çox təəssüflər olsun. Bu gündən burada istəyirəm iblis çəkillər. Hökmdar və qız çəkillər. Ay iblis nədir? Hökmdar qız nədir? Hazır Şah İsmail Xətay burada bəlli bir tarix var. Yaxşı, mənə görə çəkmirsə mənə gülləliyin asın. Məni qovun, mən çıxım gedim. Və səsimi çıxartsa mənim ata-batama Abi Şah İsmail Xətayını qoyun ortaya da. Başa düşürsən mi?
Efirdə Azadlıq Radiosu qonağımız isə Şeyx Əbdüldür. Onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Şeyx, səhv eləmirəmsə siz Kərbala şəhidlərinin, yəni o 72 nəfərin birinin Azərbaycanın olduğunu deyirdiniz.
Füzulinin yübliyin UNESCO ilə ki, biz İraqda 94-cü il ya 96-cı ilə keçirdirdik. Böyük bir nümayəndir. Mən onu restore edim, həm də müəllim. Orada mən Kərbala ziyarətində təsadüfən bir Azərbaycanlı rastlaşdım. Ora o xidmət edirdim. Və orada mənə dedi ki, əkşi, bütün dünya gəlir bura ziyarət edir filan pəs məkan, bu müqəddəs bir tarixdə, bu, yəni İslamın xilası məqamıdır. Axı, İslamı xilas edən 72 nəfər kişinin bir də Azərbaycanlıdır. Buyur, bu da küçücərə apardım mən aşağı mavzəliyə və orada da xronoloji ardıcılıqla necə qətlə yetirilir, elə dəfn olunublar. Adlar üstünə yazılıb. Və onun üçün də yazılıb Müslüm Azərbaycanı. Yəni Azərbaycan sözü 1400 bundan əvvəl yazılıb. Yəni ərəblər yazıb Azərbaycan sözü. Və ikinci tarixi fakt da bəlli oldu ki, bütün dövrlər üçün tək elə öz varlığı ilə bir millət aparıb bütün millətlərin başında oturduğu Füzuli. Sən demə bura Kərbalaya elə belə gəlməmiş. Gəlib bura böyük tədqiqat aparıb, böyük bir elməsər yazıb və orada həmin əhvalatı eyni xronoloji ardıcılıqla dəqiq adbaat o 72 nəfər necə buruşub, necə qətlə yetirilib, tarixi faktlara istinadən böyük Məhəmməd Füzuli, ona Fəduli deyirlər, özdə Mövlana Muhammed Fəduli, biz Füzun sözünü soruşturmuş ora, Fəduli böyük hörmət, yəni böyük bir ideolog, yəni böyük bir zəli sahibidir. Nəsə, və oturub Hədiqət-i Suada kimi böyük bir epik sənədli payım yazıb. Bugün bizim əlimizdə çap olunmuş şəkildə Hədiqət-i Suada əsəri varımızdır Allah'a şükür. Ayə, sual olunur. İki Azərbaycanlı, özdə ki, şah məqamında mərtəbəsində oturan kişilərə bir faktın əsasında olması və bu boyda tarixi bir xidmətləri bugün İslam dünyasına niyə çatdırılmasın, niyə təbliğ olunmasın?
Mən bilən evə siz bu barədə film çəkirsiniz mi, yoxsa başlamışsınız gərək çəkməyə?
Demək, hər şey hazırdır, tədqiqat iştirak. Özdə bu film, mən bunu eləmişəm, tarixi, elmi, publisi, sənədli film. Demək, mövzu mütləq Qafqaz Müsəlmanlar Dini Şurasında qəbul olunmalı. Və onu biz müzakirə elədik iki gün və üçüncü gün Qazılar Şurasını yığdılar və orada Şeyx Həzrətləri başda olmaqla mən onu da deyim ki, mən çox xoşbaxtam ki, bu həz ziyarətində hörmətli Şeyx Həzrətlərinin kimliyini özüm üçün aid elədim. Sən demə bizim şeyximiz həqiqətən də çox nüfuzlu, çox ləyaqətli, İslami dəyərləri, İslami elimiz, Ərəbi parası gözəl bilən bir şəxsiyyət. Hətta onu mənim yalla, o müəyyən fikirlərdə mən şeyx haqqına bir fikir dedim. Onları görsəm mən günahımdan keçib olan. Mən şeyx özümdə açdım, bəli. Və çox böyük diqqət göstərdi şeyx bu işə. Hələ həz ziyarətinə qədərdən söhbət gedir, ha. Mən gözləndiyim tam əksinə, o mənim şəxsən özü. Hətta süfraşdı. Biz orada çörə də kəsdik. Və bütün Qazilər Şurasının mövzu çox yüksək səviyyədə bəyənildi. Sən demə, hörmətli Vasim Məmdə və digər din xadimlərimizə bu əhvalatı bilirlərmiş. Və bu mövzu təsdiq olundu, qəbul olundu.
Aydındır. Deməli, başlamaq üçün kömək lazımdır, o da ki, yoxdur.
Mən buna qədər həmin mövzu ilə izahatlı şəkildə ilham müəllimədim. Hətta Mehriban xanıma da mən konkret layihə ilə müraciət eləmişəm. Və televiziyalarımıza, radiolarımıza. Və mən elə bildim ki, mən bu müraciətimdən sonra başıma gətirib tac qoyacaqlar. Ondan sonra mənə əlləri saparacaqlar filan təsməkən ki, nə gözəl. Çox təəssüflər olsun ki, hətta fərdi şəkildə müraciət edən bir-iki nəfər yoldaş da çox böyük məhəbbətlə məni öpüblər, qucaqlayıblar, bir xeyl də tərif eləyiblər, amma deyiblər ki, müəllim, sən hələ münasibət belə Azərbaycana təmiz formalaşmayıb, durulmayıb və sən də bilirsən də biz vəzifə adamıyıq filan, səhər söz söhbət olmasın deyə, səhər bizim canımız qurban. Bir dənə yuxarıdan bir işarə gəlsin, sənin üçün biz burada İmam Hüseynin heykəlinə qoyaq. Çox təəssüf ki, mən bugün belə bir durumdayam. Elə Azarlıq Radiosunun vasitəsində müraciət edirəm birinci sözsüz bir dövlətə. Mirzə Rəhbər Sabir demiş ki, valla müsəlmanıma şirvanlar.
Bəlkə məsələ müsəlmançılıqda yox, nə vaxtsa siyasətə qoşulmağınızdadır.
Mən siyasət adam böyüləm. Mən harca müəyyən bir mərhələdə kimisə haqqımı müdafiə eləmişəm. Öz içimai təşkilat olaraq siyasətlə müxalifət o adamlardır. Onların hakimiyyət, dövlət, kreslo marağı var. Mənim marağım da, mənim Allahım da, ruzum da, bərəkətim də mənim sənətimdir. Mən müqəddəs ziyarətə başlamışam kinomdan və ona görə də həm dövlətə, dövlət rəhbərlərinə, ikinci növbədə imkanlı adamlarımıza mən Azərbaycanı çapıb talayıb haram yollan pul qazanları demirəm. Ha. Çox şad olardım ki, kimsə sinəsini qabağa versin, amma mən yenə istəyirəm ki, bu bilavasitə dövlətin ideologiyası olduğu üçün təbliğat olsun, bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Elmin, tarixin bilən adam kimi bu işləri mən görə bilərəm. Mən ümid edirəm.
Aydındır. Mən hərdən bu Fəxri xiyabana gedirəm. Burada biraz sakitçilik olur. Gəzirəm, belə demək mümkünsə. Yusif Səmədoğlunun məzarının yanından keçəndə orada bir söz oxudum. Yusif Səmədoğlunun məzarının üstə yazılıb ki, Allah sizə rəhmət eləsin, dirilər. Orada nədənsə mənim Mirzə Cəlildən daha çox siz yadıma düşdünüz.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Yusif elə bir şəxsiyyəti açılmamış getdi. O fəlsəfəni Yusif içində yaşayan, mən Yusif'i çox istəyirdim, çox da qəribə bir ziyalıydı. Başa düşülməyən, dərk olunmayan ziyalıydı. Orada Yusif'in öz günahı da var idi. Çünki Yusif özü də biraz tənbəl idi, onlara sığortağı qoymaz. Elə bilirdi ki, başa düşülməz, ya düz başa düşülməz və ona görə də heç onun ardıcın da gedmirdi. O, onu içində yaşadırdı. Və qətl gününün yazılmasında biz onu məcbur edirdik. Yusif, axı sən bir şeylə daha, axı sən böyük bir qələm əhli kimi doğulmuşsan. Və nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, tənbəl Yusif, ruhu şad olsun, onu eşidənlər də bunu etiraf edirlər. Yəni, özünə qarşı məsuliyyətsiz Yusif, biraz qeyradi Yusif, nə yaxşı ki, oturdu, gedə-gedə o qətl günə sərin yazdı. Yazdı, özün ortaya qoydu və min ildə bundan sonra bizə düşünmək üçün mövzu verdi, imkan verdi. Bu xalq ciddi şekilde birisi hakkında da fikirleşme halidir.
Bu Sarı Şemsistan'ın kahramanlarından bir gün neçe nefer kalıp? Kamsamonlarda ne kadar adam dünyasında yaşıyor?
Sen üç nefer kalmışsın. Demek Rafiq Azimov bir şahsı var oynayan kalıp açıklı. Demek Enver Hesif Celal'ı oynayan, bir de kim ben, Uzun Kasım oynayan.
Filmde gerek ki birinci Mirpaşa ölmüştü de, bəs hayatta birinci kim getdi?
Hayatta birinci Zalimoğlu getdi, Ələsgər İbrahimov. Öyle garibədir ki, bu adamların ikisi de həm Ələsgər, həm də Şahmar. Bunlar Allah'ın xəstəliyini ölmədilər. Bunlar həkimlərin səhvindən öldülər ikisi de. Yani ikisi de dişindən öldülər. İkisi de dişini çektirdiler ve o dişin düz müalicə olunmadı, döyənək oldu, ikisi de döndü, rak elədi. Yani adicə bir stomatologun büyük bir səhvindən biz iki nəfər gözəl sənətkar itirdik. Elçin Məmmədov bir söz mənim için göynədir və indi danışıram, yine ağlamaq tutur məni. Demek ölümündən bircə saat əvvəl o toyu mənləmişəm, xeyir duasın, elçiliyim, Mehdi Məmmədovunun para şəkilisinin məhəbbətindən yararlı falan. Yani bizim oradan çox neç zarafatımız vardı. Bir de gördüm, zəng edir, telefon götürdüm bu. Dedi, iki saatdən sonra aktör evinde ol. Mama yubileyini hazırlaşır. Orada dedi, bəs sən de orada varsın. Yubiley komiser, Bara Şəkinskan yubileyisi falan bəs misal. Dedim, ben de maşını evine koyup gəlirəm. Dedim, valla biraz nasazam, həqi xəstədim. Dedi, ev yoxdur, o zadılarsan halboyu da yiyərik. Dedim, mən elə kötüyəm, mənim üstümdə sənə kimi çoxlu budaqlar doğranacaq. Sövbe durdum, yavaşça giyindim, gəlim. Kapıya çıxmışdım, gözüm zəng eləyir. Ənvər ki, qardaşım, hə, bəs bilirsən nə olub? Dedim, görürsün nə olub? Dedi, elçi rəhmətə gedir. Dedim, nə elçi? Bizim nəsə yalnız, bizim elçində Mirpaşa. Məsələn, başı xarab, bir gün telefonda ağlayır da, ad boy verdi filan bəs bəyən. İndi, bəlkə mən bir saat küçə ortasında donu qalmışam. Əvvələ başa düşənmədim, mənə gəlib çatmadı. Akaz pazarlıq eləyib maşınla, gəlib aşağıdan signalı basıb, oğlu yuxarıdan 4-cü mərtəbədə olur. Oğlu oradan düşüb gəlini gəlib görüb hocam maşını böyle söykəni böyle.
Deməli bu sizin o komandirinizin de sonra düşmənin de götürür. Esas Mekaray Bey de bunların siz ölümü görə bilmədiniz de filmde. Ama real hayatta bunların ikisini de yola salan siz oldunuz.
Demek bunların mənim hayatımda yerleri tərbiyyat başqa-başqadır. Mənim hayatıma daha yaxın Həsən Ağa Turabovdur. Yani mənim evlənməyimdə, ailə qurmağımda, mənim bir adam kimi formalaşmağımda, mənim cavan vaxtı biraz idarə olunmaz adamım. Mən 33 yaşında evlənmişim. Axırda rəhmətli Yadil İskəndarov çağırdı bu Turabovu. Dedi qadama, mən sizin üçün ev almışam. Bu da sənin açalım. Mənə bir həftənin ərzində zaks kağızı gətirməsin, qaldım ki.
Bir həftəyə gətirə bildin.
Musiqisiz, zassız, elə tələbəm idi, elə ondan xoşum gəldi matiyə bura. Oradan gəlib, elə ilişib qalıb orada. Elə özümüz çaldıq, özümüz oxuduq, köhnüm türüsək, özümüz, yəni heç bir musiqi zassız, özümüz elədik, hamıza maşallahımızı çalıb oxuyam. Yəni Həsən Ağa Turabovu, sonra elə Allah mənə qismət elədi, o şeyi Turabov məcin eləmişdi. Hamısı mənə deyir, qədəş bura gəl, davay. İndi özü biraz ağır adamdır, çox hər yerə gedən döyüldü, çox belə, çox ağır taxtalı adamdır. Turabov qonaq qabağına çıxarlası, böyük bir şəxsiyyət idi. Çox sağ ol ki, bugün sən sual verdin, onların adını çəkirəm burada. Və həmin şeyə ki, Turabov məhk eləmişdi, mən onu daşqın üçün elədim. Halal xoş olsun da, bir sənə təsadüf bir ölüm onu məhv elədi, həmin ölüm də Turabov apardı. Böyük oğlu idi Turabov. Amma Həsən Məmmədov da məni bilavasitə kino bağlayırdı. Talih elə gətirdi ki, mən restoranda söz çəkdiyim bir küs filmlərin baş qəhrəmanından Həsən Məmmədov oynadı və mən belə hesab eləyirəm ki, yəni Turabov, Şahmar, Səməndər həm də böyük teatr aktyorlar idilər. Amma dünya kinosunda Marlon Brando, Lawrence Olivier, Vyacheslav Tikhonov, Marcello Mastroianni kimi sırf kino üçün doğulan böyük bir sənətkar idi. Onu Kəray bəy evindən çıxıb oturur belə şapkası da burada siqaret eşir. Mən onda dedim Həsən, mən baxacağım filmin klişovu epizodunda o. Hamısı getdi, hər şey getdi. Buradan bir gedə gəlib qamsam olmadı, əzə Allah oyu ki, deyir təzə yerə bandit var, götür şahan uşaq, uşaq bana geçsin falan. Və buradan bəy özünü, həm də içində Azərbaycanlı idi, bəy də özü görsün, qıymadı ki, bəy özüm burada falan. Ama isə Moskvada qırğın, əgər Ədil İskəndarov olmasaydı, axırıncı aşıqın kimi onu da çıxardacaqdı o episod. Ədil İskəndarov qoymadı onu, ki, qoyub bəy özünü öldürdü falan. Allah'a and olsun, bələkət. Yani o boyda yük olan bir episoddu da, neçə faciənin içindən çıxıb.
Bəxtiyardan gedir,
dəşək. Hə, bəxtiyardan, dirənib də divaramın yadı yoxdur. Eyni vaxtda 6-7 vəziyyət oynamalı bədbaxı oldu. Bax, ayağın altını, pləkanın altını mən oturmuşam orada falan, mikrofonu mən tutmuşdum qızda. Allah'a and olsun, heç nə eləmədi. Bir iki dənə belə baxdı, bir dənə nəfəs səsəyə, bir elədi, sonra götürdüm, belə elədi. Bir qutardı, sonra toq idi, nukak, toq idi, ağzada edirəm, mənim müəllimim. Dedi ki, belki bir dubl dile. Dedi, yok elemeyek. Öyle çok zarif. Uşak için köreği bir adamydı. 10 saat içeride oturup burada oturup ses çıkmıyordu. O boylak diyor ya. Dünen dıngılayıp çıkan artistler adama şart koyuyorlar. Meydan sonra ben susuz kaldım, yoruldum, ben istirahat olmadı falan. Şimdi okumuş ekranda materyallara bak. Allah Allah Allah. Ha, bu nedir ya? Ha, bu neymiş ki? Bu neydi? Ben de ekranda da gözünde varını görmüşsünüz. Bir dubl oynuyor. Ben hadi Şahmer Ölekber. Özellikle Şahmer Ölekber hem de intellekt aktörüydü. Azerbaycan tiyatrında kinonda intellekt aktörü çok azdı. Mesela hemen isimde Şahmer'den sonra rahmetli Hamid Hanzade'ydi. O ki kaldı Semender Zayıf'a. Semender Zayıf açılmamış bir kitap gitti daha. Yani Semender Zayıf kimi insanlar yüzünde bir defa doğulur desem 42 yaşında öldü. Akıncı ben filmde çekildik. O şehirli Çinçiler filminde. İkimiz İsmail'dan akıncı kadrı çektik ikimizde. Orada mindirildi maşına. İkimiz de aynı vakti çünkü balinçe gittik. Arkadaşım da sirrozmuş. Mende de yaz verdi. Ötküsemde çıkartla yazdım. Ben sağaldım. Bir hafta sonra ben bir yıl akası. Akıncı dediler Semender ölüm. Yani ben ondan orada ayrıldım öyle.
Bu adamlar yola salma hasat mesele değil de bunların hamısını.
Şimdi sana diyeyim de.
Hüzüründe iştirak edemek.
Demek ben Semender'in olmadım. Çünkü ben özüm ölüm vaziyetindeydim. Ben onun için kaldım falan. Çıkandan sonra kabrin üstüne gelir her yıl. Ben bir menalı şekilde yüreğim isteyen kimi Turabov'un definde iştirak edelim. Ben Şahmar'ın definde Azerbaycan'da yok idim. Geldim kabrin üstüne gittim. Elçini özüm elimle defineledim. El askerin rahmete yeni ben Moskva'da okuyordum. Geldim kabrin üstüne gittim. Kalan bir düşünce sağlığı da. İndi o itkiden düzün demek istesin ağıllı sözler fikirleşmiş sen sözler diyebilir mi? Ki tamaşası için kulağa sansın sizin için ama benim sözüm acizdi.
Bugünkü hem söhbətimiz Abdül Nəfif Bey oldu. Azadlıq Radyosu'nun efirində onu təqdim edən isə mənim İlqar Rəsul. Dediniz Ədil İskəndərov mübahisə elədi ki, Gəray bəy məhz özü-özünü öldürməlidir filmin axırında. Nədən irəli gəlirdi bu hürmət?
O qəribə bir xətdir. O həmişə ümumiyyətlə deyir, əqqədə xalqın bəyinə, xanına, xalqın böyüyünə, kişisini deyir, lağlağıya qoymaq, arıya qoymaq olar. Qoymurdu gələndən sonraki padişahlarımızı xoruz baba oynasın falan deyil olmaz. Bunu böyük aktörlər oynamalı. Bəli, xalqın bəyinlə fən yana sənsan, elə şey olar. Ve hatta Sovet hükümetinin başkasının vakti mesela o Zadı Gamlon'u Kerbala'ya verir. Aslında kırgın getti falan dedi niyet ki neydi? Koymadı. Ahri Rus varyantı değiştirdiler göz adı. Deli Kür'ün ahirinci episodu. Elim elim kalsaydı o koymayacaktı. Deli Kür'ün ahirinci episodunda Cahandar Ağa'nın Ruslar Kazaklar öldürürler torpağ üstünde. Ha orada kırgın tüsafın dediler yok yok. Ahri güya o armadın kaçtı adamı güyalardı falan. Mahiyet, mena, düşdü.
Bir problemimiz oluyor. Bak o lentleri belki o vaxt saxlamaq lazım idi. İndi zalmaq olardı. Ve niye diyor zalmaq olardı?
Onlar hamısı, demek hamısı durur negatif şeklinde. Tezor, o kimi dedi? Onun pul var. Pul olsun ki onun için yok. Değil
ama o aktyorluk ruh var idi. Mesela o Qasım'ın mesela monologu var idi. Allah size rahmet eylesin. O ne kadar kalıp?
Ben size deyim ki, evvel çok yararlı bir mövzuya toxundunuz. Şimdi bazı dostların, yoldaşların olabilsin xatirine deyse, ama bu benim derdim olduğu için ben derdimi danışıram hemşe. Bugün İnce Sənət adlı bir institut var. 50% onun günahıdırsa, 50% bugünkü təhsil sisteminin günahıdır. Ve burada bir güzəşt olmalıdır. Başa düşürüm, hem seçim düz deyil. Həm tədris düz qurulmayıb. Həm də ki, eləyiblər İncəsənət Universiteti olub kütləvi şəkildə nədir, bazar zatdır da ya. Mən o müraciət eləmişdim vəzif adamlarına, biznes adamlarına, imkanlı iş adamlarına ki, sizdən qurban, xarş edirəm. Əgər sizdə bu qədər milli ruh varsa, bu vətən eşqi varsa, siz Allah, o lübov nitsalarınız var ya, sevgililəriniz, olarsın dublyon qalın, maşın alın, ev alın, mobil telefon alın, bağ alın. Amma sən Allah maya qoyub onları televiziyaya çıxardın, oxuyan, çalan, oynayan, sənətkar eləməyən nə olar?
Xalq artısı deyirlər.
Xalq artısı deyirlər. Qurbanız eləməyən də bunu uşaqlar zatt eləmişlər.
Amma elədilər dərsən.
Evi ilə gedirlər əşi. Gəncə sıra zərinə dəhbiri çıxıb orada çeygək oturmazlar, əyibdiriniz. O uşaq nə oldu ki, uşaq nə bildir, arasına ki.
Bəlkə biz muğamata bir abidə qoymalıyıq hansısa formada.
Bəli, böyük bir məbədgah olmalıdı muğamat. Bütün elmi ilə açılma. Məsələn, bura gedim Şəhidlər Xiyabanına girmirlər. Şəhidlər Xiyabanı dünən vardı. Min illərlə hər bir xalqın dastəpirimi çat ennisi onun teatr muzeyi döyüldü. yaxşı şəhərdən xiyabandan da getsinlər. Bir güc versinlər, mən bir yer versin çəpər altında, o üstün örsünlər, yaxşı orada bir imkan versin, eyləyim də bunları. Eləməsən güllələsinlər də mən. Yəni bu mən eləmirəm, bu hazırdır. Bunu götürüm mən bərpa edəcəm prosa.
O filarmoniyadan yüksək səviyyədə biz istifadə edə bilərik. Bax, mən bunları eləməsim, ələ qədər təşkilatlara müraciət edirəm. Kömək eləsinlər, bu işləri eləyək. Ömürdə gedirək, mənim ucu 62 yaşım olacaq.
İlham Əliyev necə müraciət
edirəm? Elə deyirəm onu. Əvvələ bugün mən sizə bir söz deyim ki, bunlar çox təəssüf olsun ki, mənim haqq savaşıma siyasi donqi indirirlər. Və bunu artıq kimlər eləyir, mən ucu bilirəm. Lazım gəlsin, onları fişədə eləyəcəyəm. Yaxşı prezidentdir, mən onu qəbul edirəm. Mən İlham Əliyevi deyirəm. Bəlkə də bugün Azərbaycanda bu söz deməyə mənim mənav haqqım çatır. Çünki mən həm müxalifətin içində olmuşam, həm də bu iqtidardan hansı bəlaları, hansı müsibətləri çəkmişəm, hamı bilir. Bütün bunlara rəğmən, mən bugün milli maraqlarımızı, dövlətçilik maraqlarımızı hər şeydən üstün tutaraq bugün səmimi etiraf edirəm ki, İlham Əliyev şuurlu, düşüncəli, elitar səviyyəli, ondan sonra müasir tip, cavan bir oğlandır və bütün dünya siyasətindən xəbərdardır. Gözəl bir məktəb keçib, həm Heydər Əliyev kimi nəhəng bir siman evində formalaşıb, həm Zərifə xanım kimi müdürlük gözəl bir qadın tərbiyəsini keçib, həm də bu tərəfdən Əziz Əliyevdən gəlmə onun genləri var axı və bir mümkünlə qutarılması var, o mühitdə formalaşıb. Heç mən bu yaxın 3-5 ildə, 10 ildə o ilə müqayisə olunacaq elə bir siyasi lider, elə bir dövlət xadimi də tanımıram. Amma bir mənalı şəkildə xarakteri ortalığa qoymalıdır. Bugün Azərbaycanın mənəviyyatına, tarixinə, mədəniyyətinə, hətta onun gününə, güzaranına düşmən kəsilən insanlardan bu xalqı təmizləmək lazımdır. Bu həm də İlham Əliyevin tarixi missiyasıdır. Biz Azərbaycanlılar üçün nə dəxil var ki, dünyanın qəbul edici formalaşan bu stereotipi pozaq, artıq görə düzələn səmtə gedir. Təzirdən mücərrəb kiminsə gerək ətəyindən yapışaq və bilməyək hələ onun ac qoğun əqrəbəsi gəlib, tayfası gəlib Azərbaycan gedir, çarpıqlayacaqlar və bunun da çox acı təsadları olacaq. Bax, bugün Azərbaycan belə bir seçim, belə bir əxlaqla üzrə qalıb və ona görə buna kömək eləmək lazımdır. Bu millətin müstəqil ideologiyası qurulmalıdır. Bütün dünya səni öyrənir, sənin ideologiyandan bəhrələnir. Bütün dünya, hansı ki məni 7000 bundan əvvəl bizim babalarımız ortaya qoyublar. Bunlar olmadan nə Qarabağ azad ola bilər, nə bizim insani münasibətlərimiz, nə milli münasibətlərimiz, nə daxili, nə xarici siyasətimiz də formalaşa bilməyəcək. İçi xilqəti təmiz, sağlam olmayan, axı şey necə əmələ gələ bilər? Mümkün deyil axı. Nəsə belə şeylər, Kamil Rüstəmbəyov bugün Azərbaycan xalqı tanımır. O boyda Xıncaşın çəkən, Aygün çəkən, Arif Melikov o boyda əcdaha qalıb oldu. Civot klasik Vasifdir, Xəyyamdir, Akşindir, əlimizdə qalan bunlardır.
Hara getirik biz belə?
Mənəviyyat olmayan yerdə maddiyyat heç nə həll eləmir, inan mənə. Uzaq başı gedirsən, harınlıqdan başqa güllə vırırsan ya da bir paçka dolların cibinə qoyursan, 19 yaşlı uşağı göndərirsən ki, özün tərbiyə edə bilmirsən, bəlkə həc düzəltdi onu. Mən şahid olmuşum, dəyməklə gediblər. Artıq uşağın izarə edə bilmir vəzif adamları, böyük milyonçular. Uşağın son çarə kimi, son xilas kimi həc ziyarətdən göndərək, bəlkə orada düzəldi. Qaydanda mən dedim, ağa qardaş, uşağı özünü tərbiyə edir da, həc adam tərbiyə edəndir. Bu bir ikinci də ki, əgər sən bunu ora göndərsən ziyarətə, bunun cibinə paçkən dollar nə yığmışsan? Yəni bu dollar yıxır da bunun evin burada. Getdi orada da Sheritonda, Hiltonda, Miltonda özü üçün kebeləri qarşısı gəldi. Bura gedirik da biz. Və haram girir da bizim içimizə. Halallıq yoxdur axı. Və bu yer yetimin, kərkəsibin, ruhsun, bərəkətin sən yağmalayanda bilmirsən ki, yuxarıdan yerin yəsi baxır. Bəs mən niyə görə deyim ki, hamı həz yerinə gedməlidir. Və gedib onun elmini dərk eləməlidir. Onda başa düşsən ki, hey, deyəni, hara oğruyursan, yığırsan milyonlar altı var. Yerin yəsi var, hey. Və bunu biz dərk eləyəndə, başa düşürsən, onda insan rahat olur. Həm də insan haqq yolundur, düz yolda olur. Onda, və İslam budur da, bunların durub İslamindən şey deyil. İslamdan böyük, özəl şey var dünyada.
Əbdülmahmud bəyova bu həz ziyarətində başqa nə təsir elədi?
Həz ziyarətində Ərafət çölündə biz qalmışıq tozun torpağı içində, hər kəs özü üçün dua eləyirdi günahlarının bağışlanması üçün. Birdən 230 minlik mütəşəkkil, ümumiyyətlə türklər həz ziyarətini çox yüksək səviyyədə təşkil edirlər. Bütün radio uzellərindən bütün Ərafət çölünə yayılır. 6-7 milyon zəvvar hamısı eşitdi. İşte birdən türklər başladılar radiolarla eşitdir hər yana yayılır. Qarabağ üçün dua eləmək. Yani, türklərin bizi ağlamaq tutdu.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun bu saat olan verilişi burada başa çatır. Sağ olun, salamat kalın.